Good morning. Okay, God is good. And all the time. Amen. Happy National Bible Week. No? Amen po ba? Praise God, dahil meron pong pagkakataon that we can celebrate the Word of God at least once a year sa ating bansa, recognizing the importance of the Word of God. Praise God. Pwede pong palakpakan natin ang Panginoon? Sino ho bang talagang nabago ang buhay dahil sa salita ng Diyos?
Amen.
Amen. Sino po yung mga nagmamahal sa salita ng Diyos?
Amen.
Wow, I really love the Word of God. Kasi po, ito ho nagbago ng buhay ko eh. No? Nung ako ho elementary, mahilig akong magsusulat doon sa newspaper, may mga coupon. Tapos, papadala mo doon, tapos susulatan ka naman. So, lahat ho ng mga coupon doon, kung ano-ano dumarating sa bahay, insurance, bull worker, yung pampalaki ng katawan, kung ano-ano mga pamphlet, Reader's Digest, bagsakan ng bagsakan sa bahay yun. Kasama ho doon sa Back to the Bible. At I was elementary, I think, grade 5, when I began receiving correspondence from Back to the Bible. At hindi ko alam na that was the seed that God has planted in my heart. So, after 5 years, no, inani po ng Panginoon yon, because I came to know the Lord at the age 15. And also, by the Word of God, nabago po yung direksyon ng buhay ko. Dapat ako ho'y patungong Mapua to take up engineering. And diretso po ng FIATI for aeronautical engineering, and then diretso po ng PATS for flying lessons para maging piloto. Pero yung salita ho din ng Diyos ang nagpabago nung aking direksyon eh. Hindi na ho ako naging piloto, kasi sa Matthew chapter 9 verse 35, sabi ng Panginoon, maraming aanihin ko, konti ang mga ani, kaya kailangan ko ng mga manggagawa. And I responded to God, no, before my interview sa Mapua to become an engineer and a pilot. So, ito ho nagpabago ng buhay ko. Pati ho pagpili ng mapapangasawa. Nandito rin. Amen ba? Ayun, sino gusto malaman ng God's will para sa kanya ng Panginoon? Di ba? Nasa salita din ng Panginoon eh. So, I have to say no to a non-believer na nililigawan ko nun. Because ang sabi po sa salita ng Diyos, dapat believer din. So, itong salita po ng Diyos ang siyang gumabay sa aking buhay hanggang ngayon. Kaya I am forever grateful to the Word of God. Amen? Amen ba? Sabi po, if a picture paints 1,000 words, the Word of God creates 1,000,000 realities. Amen po ba? I just thought of that bago nung habang nag-worship po tayo, that a picture sometimes is limited. Kasi it can only give you 1,000 words. But the Word can create unlimited realities beyond your wildest imagination. Kaya po, ang sarap pong basahin ng salita ng Diyos. Amen? Amen? Excited ba kayo every time you read the Word of God? Amen. Hallelujah. This is the food for our soul. This is the light to our path, the lamp unto our feet, our nourishment, our life, our guide, our everything, the Word of God. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang salita? Amen. So we have been talking about the Kingdom of God this January. Noon pong unang linggo, pinag-usapan po natin, seeking the King first, or seeking first the King. No? Kung titingnan po natin, Your Kingdom Come ang ating theme for the whole month. For the whole year, Your Kingdom Come. Focusing on abiding with the King. And second, advancing the Kingdom of God. So itong buwan na to, pinag-usapan naman natin mula po noong January 1, seeking first the King. Unahin natin ang hari. Pangalawa, we talked about on January 8, surrendering all to the King. Surrender is not defeat or loss. Surrender to God is an honor. Third, pinag-usapan natin, sanctified for the King. No, Pastor Rositas taught us that we were called by God for Himself so that we will be able to serve Him, sanctified. Then, number four, we were set apart for the King. There are things that we need to let go. May mga bagay na kinakailangang iwanan, no? So that you will be unhindered in serving the King and His kingdom. Ngayon po, pag-uusapan naman natin, sold out for the King. Are you sold out for the King? Amen ba? Sino sold out sa King dito? Pakitaas ang kamay. Amen, amen. Sige, if you're sold out with the King, can you all stand up? Let's read His word. Pag-usapan po natin ito. No, if we are really sold out for the King, we will see through His word. 1 Kings chapter 17, no, verses 13 to 14. Nakita niyo na po ba? Parang wala akong nakarinig na paglilipat ng pahina ng banal na kasulatan. Gusto ko marinig. Yan. Hihintayin ko kayo pag hanggang makita ninyo. Unang mga hari. Nasa Bible po yan. Unang hari 18. Okay? Kung hindi nyo pa nakikita, nasa page 558. Ayan. Okay. 1 Kings chapter 17, verse 13 to 14. 1 Kings 17, verse 13 to 14. Okay, babasahin ko po. Pwede bang sabay-sabay nating basahin kahit ano-anong inyong version? Ready, go? But Elijah said to her, "Don't be afraid. Go ahead and do just what you've said. But make a little bread for me first. Then use what's left to prepare a meal for yourself and your son. For this is what the Lord of God of Israel says. There will always be flour and olive oil left in your containers until the time when the Lord sends rain and the crops grow again." Panginoon, ang iyong mga salita ay tunay pong pagkain ng aming kaluluwa, tanglaw sa aming landas. Panginoon, pag-alabin mong aming puso sa pamamagitan ng iyong salita. At ito'y lumikha ng malaking pagbabago sa mga direksyon ng aming buhay, sa aming mga pananaw, sa aming mga pagkilos, sa aming mga desisyon, sa aming destiny. Make us truly sold out for you and for your kingdom. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige po, makakaupo na tayo in the presence of God. Sold out for the King. No? Ito po yung panahon ni Elias. If you're not familiar with Elijah, he is known as the prophet of fire. Kasi siya ho yung prophet na nagpaulan, hindi naman nagpaulan, nag-request ng apoy mula sa langit para tupukin po yung isang altar at yung offering na inihandog sa Panginoon. And the whole nation, no, made the decision to follow the Lord because of that fire. There was a revival because of Elijah. But prior to that, he needed to be trained by God. So, babalik ka ng three and a half years for the training of God for Elijah in preparation for that showdown on Mount Carmel. So, magkaroon tayo ng prequel. No? Parang episode ano to? 1, 2, and 3. Bago yung Mount Carmel showdown. So, ano pong nangyari mga 3.5 years ago? 3.5 years ago, before the Mount Carmel showdown, ay nag-declare si Elijah in verse 1, ang sabi doon, ayon sa salita ng Panginoon, ang sabi niyang ganon, in verse 2, "There will be no rain nor dew upon Israel because of God's judgment." Sabi, ayon sa salita ng Diyos, the Lord, the word of the Lord appeared or, you know, came to Elijah. At ang sabi, no, there will be no rain because of the word of God. Why? Bakit nung dumating ang salita ng Panginoon, it's a word of judgment? Kasi po nung panahon na yon, wala naman nakikinig. Bakit dumating yung judgment? Because right at that time, people were not listening. Why are they not listening? Because people are watching. Watching what? They're watching idols. You know why God hates idols? Because idols
limit your imagination. Idols limit the move of God. Idols limit the work of God in your life. Kasi pag tinignan mo yung larawan ng isang idol o isang rebulto, naka-confine ka na lang doon. A picture may be beautiful, but a picture is so limited. Sabi ko kakangina, di ba? If a picture paints 1,000 words, so a picture can only paint 1,000 words. But when you hear the Word of God, it creates more possibilities. Because it ushers in, it gives birth to your faith. Kaya galit na galit ang Panginoon sa mga idols, sa mga ribulto. Bakit? Sapagkat hindi niya nire-represent kung sino talaga ang Diyos. Amen ba? Ang mga ribulto, ang mga imahe, hindi niya ipinapakilala sa iyo kung sino talaga siya. Kasi meron siyang mata na hindi nakakakita, mayroong kamay na hindi nakakaabot sa iyo, may paa siya na hindi naman nakakalakad at hindi ka naman aabot at nararating. May tainga siya pero hindi ka niya naririnig. So the idol is so limited. And at that particular time, ang mga tao noon, ang kanilang paboritong idol ay si Baal. Sino si Baal? Si Baal ang Diyos ng masaganang ani. Si Baal ang Diyos ng fertility and productivity, especially in farming. Eh dahil ang mga Israelita hindi naman po natural na farmer, at sila ho'y mula Ehipto naglakad, ang mas natutunan nila sa wilderness pag-alaga ng tupa, pagdating po sa Israel, hindi sila maalam tungkol sa pagsasaka. Ngayon, akala nila ang Diyos, Diyos lang ng mga tupa. At ang Diyos, walang kinalaman sa sakahan. At dahil parang hindi teritoryo ng Diyos yung sakahan, no? Parang nakikita nilang kailangan yata namin si Baal para yung aming mga tanim ay magbunga din at dumami. Kaya sila huwag na humaling kay Baal. Kaya po mula po sa grandstand, imamarcha po nila yon hanggang doon sa ano. May hawak-hawak na mga lubid, nag-aagawan, nagtatapakan, no? Ganon nila sinamba si Baal. And because people were no longer listening to God, they're just watching the idol, the Word of God became so scarce. Madalang na pong dumating ang salita ng Diyos. Bakit madalang dumating ang salita ng Diyos? Tanongin niyo ko bakit? Ba't hindi naman dadalang? Eh, wala naman nakikinig. Parang sinabi ng Lord, tatanungin mo, Lord, ano po bang kalooban mo para sa akin? Siya po bang mapapangasawa ko? Siya na po bang liligawan ko? Siya po yung sasagutin ko? Ito ba yung karir ko? I mean, why would God even answer you if you're not listening? Yung mga naunang binigay ng Panginoon sa iyo, hindi mo ginawa. So, sabi ng Lord, di mo naman ginagawa. So, why would I even reveal to you your future? Why would I even disclose to you what's in my heart for you? You don't even care. You have no time for my word. Kaya mga kapatid, if we are sold out for the King, number one that we have to have as an attitude is we must be hearers of the word. Hear the word. Sabi mo nga, hear the word. Okay? Anong sabi po sa Romans chapter 10? Faith comes by? Faith comes by? Hearing. Hindi sinabing faith comes by watching. Ewan ko ba? No? Ang salita ay nakakalikha ng mga images and pictures. Diba, sino sa inyo dito yung mahilig magbasa ng novel? No, kapag binasa mo yung libro, tapos ginawang pelikula, tapos sabihin mo, para yata mas maganda yung doon sa libro kaysa doon sa sinapelikula. Tama ba? Bakit? Bakit mas maganda yung nasa libro kaysa nung isinapelikula na? Kasi nung binabasa mo yung libro, habang nandun ka, nagtitrigger ng kung ano-anong imagination sa isip mo, yung word, yung combination of words, yung phrases, yung sentences. So it stimulates you more than what you see with your bare eyes. Kaya sabi, napakahalaga ng salita ng Diyos eh. Amen ba?
So, never despise the Word of God. Huwag mo sisipin, ang hirap nang basahin ng Biblia, walang picture. No? Sino, parang ang hirap naman basahin. Tignan mo naman to. Babasahin mo ba yan? Puro letra, wala naman picture. Tayo kasi mga Pilipino, mahilig tayo sa comics eh. Pero alam mo, nakatulong sa akin noong ako'y first year, high school, bakit ako nahumaling sa salita ng Diyos? Sa library, kung saan nakatambay kami, mahilig kasi, actually, nung elementary ako, nagkakating classes ako dahil sa comics. Kung sino pa yung nabubuhay dito nung unang dekada, si Tenta, dun ho sa may sinimay kawayan, no? Sa harapan noon, mayroong stand ng comics na pwede kang magbayad, makikibasa ka. Hindi ako bumibili ng comics, nakikibasa lang po ako. No? At inaabangan ko yung mga sunod-sunod, mga abangan ng susunod na kabanata. Yun ang teleseryo nun eh. Ang storya po, tuloy-tuloy, no? Mga Lastic Man, yung mga Darna, nagsimula ho yan, Mars Ravelo comics. Talagang suking-suki ho. Pagdating ko ho nung May Kawayan College sa library, eh dahil ayoko nga magbasa ng libro, no? Nakakita ho ko ng comics. Eh, mahilig ako sa comics. Ayun na, nakuha ko pala, Bible comics. Kaya mula ho Genesis hanggang Revelation, nabasa ko ho yung series ng comics ng Bible. Kaya nung naging Christian ako, nung binabasa ko na yung Bible, sabi ko, parang familiar na sa akin to. Kasi ginamit ng Panginoon yung comics. No? Pero, pang-elementary lang yung comics. Dapat ho, pumunta ka talaga sa salita ng Diyos para makita mo yung buhay na salita niya. The Word of God is alive. Amen ba? Ang salita po ng Diyos ay buhay. Hebrews chapter 4 verse 12. Buhay ang salita ng Diyos. Nagbibigay buhay ang salita ng Diyos. Nagbibigay pag-asa ang salita ng Diyos. Pumupukaw ng Espiritu ang salita ng Diyos. Kaya, hear the Word of God. At gano'ng kadalas mo kakainin ng salita ng Diyos? Gano'ng ka ba kadalas kumain? Okay? Dapat to araw-araw. Amen? Kaya nga ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon, di ba? Panginoon, sabi niya, give us, sabi ng Lord, give us this day our, hindi monthly. Hindi rin weekly. Merong isang tatay, sinabihan yung anak niya, anak, mula ngayon, yung allowance mo, daily na lang, ha? Sabi nung anak, ba't naman po tayo daily? Eh, dati, monthly, eh, kaya ko naman nung mag-budget. Nakakapag-save pa nga po ako, eh. Tsaka kaya ko naman pong i-manage yung aking finances. Huwag naman pong daily, tay. Hindi, gawin na, ay, huwag naman natin gawing daily. Monthly na lang po. Sabi nung tatay, hindi, gusto ko daily. Bakit po? Eh kasi pagka monthly lang tayo nagkakakita. Eh gusto ko araw-araw tayo magkausap, kaya daily ko ibibigay sa'yo. Kaya ang turo ng Panginoon, give us this day, hindi, bigay mo sa amin ang kakainin namin tuwing kinsenas. Hindi ganun eh. Bigay mo sa amin ang kakainin namin ng tuwing atrenta. Hindi eh. Bigay mo sa amin ang kakainin namin araw-araw. Amen po ba? Okay, that's how important the Word of God is. Hear the Word. Pangalawa, mga kapatid, is heed with faith. Sabi, hindi mo lang binasa ang salita ng Diyos, kundi yun ding isinakatuparan ang sinabi ng salita ng Diyos sa iyo. Yung word kasi, it triggers faith. It stimulates faith. The word will help you see the invisible. We may not see God, but we have the word. Maaring hindi natin nakikita ang Diyos. Pero dahil mayroong tinig niya na nakasulat sa Aklat ng Buhay, yun ang nag-stimulate ng faith sa atin, yun ang nagpapalakas ang pananampalataya natin. Di ba? Tayo po, di ba? Ano yung unang nade-develop na sense kapag nasa tiyan tayo ng nanay natin? Is it the sight? It is the taste? It is the... Is it? Touch? Is it? No, it's not. Anong una? Sa mga medical people dito, it's hearing. Pag ikaw nasa ICU, hindi ka na makagalaw, gulay na, no? Ano yung huling nawawala na sense? Hearing pa rin. Bakit kaya? Kasi kahit parang, alam mo, gulay na yung nandun sa higa, nasa ICU, nakakapakinig pa rin yun eh. Amen ba? At yung pakinig na yun, yung faith na yun, doon pumapasok ang salita ng Diyos. Kaya nga yung opportunity, kaya nga kung ikaw magpaplano kang magkaroon ng anak at nabuntis ka, yung umpisa pa lang, talagang pakinigin mo na ng salita ng Diyos. Yung baby sa tiyan, pakinigin mo na ng classical music. No? Yung aming mga anak ho, eh, saganang-sagana ho yan sa Word of God, sa tiyan ng nanay nila. Saganang-sagana din sa classical music. No? Kasi yung hearing mahalaga eh. Bakit? Yung hearing kasi, yun nga nag-a-activate ng faith natin. If you cannot see the invisible, you will not be able to do the impossible. So faith, because of the Word of God, creates so many realities. Na kahit sa tingin mo, imposible na, you can live beyond the possible. Why? Because you are giving room for God to move in your life. Di ba? Sabi nga, magkakaroon ng tagtuyot. Dumating ngayon ang salita ng Diyos kay Elias. Sabi ng Panginoon kay Elias, dumako ka doon sa silangang bahagi ng Jordan kung saan nandun yung Brook Kerit. Yung isang, ano sa Tagalog ang brook? Parang sapa. At doon, kaiinom ng tubig at pagpapadala ako ng uwak para pakainin ka. So, kung hindi narinig ni Elias ang salita ng Diyos, paano niya malalaman kung saan nandoon yung source of his sustenance? Buti na lang bukas din ang tainga ni Elias. Napakinggan niya ang salita ng Diyos and he heeded by faith. Heed. Ibig sabihin nun, he obeyed. Ginawa niya by faith. Kaya pinuntahan niya po yung silangan. Ganun talaga eh. Kapag ka ikaw nakarinig ang susunod mong susunod na yugto, gagawin mo na. Amen ba? Hear and obey. So ano ginawa ni Elias doon sa verse 5? So he arose and went to Brook Kerit. And true enough, pagdating po niya doon, pagkita niya, habang natutuyo na po yung mga kaparangan, nabibitak na po yung mga sakahan, pero doon mayroong saganang supply ng tubig. At tuwing umaga, darating po yung mga uwak, may daladalang pagkain. May dalang tinapay, may dalang karne. Pagdating naman sa hapon, dadating na naman yung uwak, papakainin na naman siya. Isipin mo ha, yung ginagamit ng Panginoon, para makakain si Elias, mga uwak. Mga uwak. Ano bang uwak? Scavengers. Ang mga uwak o ravens, hindi ho yan kilala ng mga ibon na nagsishare. Mga sakim po yan. Mga hoarder. At ang mga kinakain niya, yung mga patay. Pero imagine, ang Diyos kaya palang ilaan ang iyong mga pangangailangan. No? Kahit gumamit siya ng mga uwak. Kahit po uwak gagamitin ng Diyos, ma-provide lang ang pangangailangan mo. Amen ba? Amen ba? Meron pong isang lalaki na ganap ng trabaho eh. Hindi ho siya makakita eh. Pagod na ho siya. Napahinto siya sa isang malapit sa tindahan. Nananalangin po siya. Sabi niya, Panginoon ko, ako'y gutom na. Pwede po bang bigyan mo ako ng ano? Habang nananalangin po siya, ilang mga lasenggo, no? Narinig yung kanyang prayer. Sabi niya, Panginoon, bigyan mo po ako ng ano? Kahit po, Panginoon, kahit po ano lang, monay po, Lord. Tas palamanan mo po, Lord, ng peanut butter. Pwede na po yun, Lord. Tsaka isa pong kahit 8 ounce na coke. Okay na po yun sa akin, Lord. Narinig po ng mga lasenggo. Sabi niya, tumong loko-loko to. Nananalangin, kala mo may darating sa kanya. Punta ka sa tindahan, sabi nung isang lasenggo. Kuha mo ng monay, palamanan mo ng peanut butter, tapos bigilan mo ng coke. Tingnan natin kung ano magiging reaksyon pag nakita niya na nasa harapan niya. Tapos pagkatapos niya, Lord, nagugutom na po ako, nananalangin siya. Pagdilat ng kanyang mata, nakita niya, sabi niya, may totoo ba to? May ganon. May munay. Munay, may ganon. Tapos tinignan niya yung loob. Peanut butter. May ganon. Peanut butter. Coke, Lord, thank you po. Panginoon, sinagot po yung panalangin ko. Mahal mo talaga ako. Biglang naglabasan po yung mga lasing ko. Sabi niya, sira ulo. May ganon. Akala mo ba yung Diyos mo ang sumagot ng panalangin mo? Hindi, kami. Eh, napahiya po siya, sabi niya. Pero nanalangin na rin po siya, sabi niya, Lord, ngayon ko po nalaman na talaga mahal na mahal mo ako. Mantakin mo, Panginoon. Ginamit mo po ito mga anak ng jablong ito para pakainin ako? Praise the Lord! Hallelujah! So, minsan gagamitin ng Diyos yung mga anak ng jablo eh. Maibigay lang ang pangangailangan mo. Amen ba? So, just hear and obey. Anong dapat mong gawin? Ano uli? As simple as that. Hear and obey. Hear and obey. So for 1.5 years, there was an ample, abundant supply of bread and meat and water for Elijah. For how many years? 1.5 years. Kaya lang nung medyo mag 1 year and 6, 7 months na, napansin niya, bumababa yung level ng tubig. Tapos dumadaan na yung dating nung uwak. Siguro may nakabaril na dun sa uwak. Inihaw na. So, unti-unti na hong natuyo yung brook. Tapos, wala na rin dumarating na pagkain. What will you do if your brook dries up? What will you do if your source, your lifeline, your source of security becomes depleted? Anong gagawin mo kapag yung pinagmumula na ng iyong ikabubuhay ay unti-unti nang nasasaid? Yung bang kukwestiyonin ng Diyos at ang sabi mo, Lord, di ba tinawag mo ako dito? Kala ko ba tinawag mo ako dito? Ba't naman pababayaan mo ako? Ba't naman nauubos na yung ano, yung tubig ko? Ba't naman, Lord, parang nag-rally yata? Nagprotesta ba yung mga uwak? Hindi na nagdadala ng pagkain dito. Ano nangyari? Na-traffic ba? Then the word of the Lord came again to Elijah in verse 8. At ang sabi ng Lord, alam mo, yung pagkatuyo ng batis na yan ay palatandaan na kinakailangan ka ng lumipat ng iyong lugar. No, I have another plan for you. Okay? You have to go from the east, you have to go west, about 100 miles, walk, and you will go to Sidon, sa Sarepat, at meron akong inutusan doon na magpapakain sa'yo. So, tama na tayo dito sa uwak at sa batis na ito, tama na yung season niya. Pasalamat ka at merong brook, pasalamat ka at may uwak, appreciate what I have given you at that particular season of your life. Now you have to move forward. You have to move in another direction. And then you go to Sarepat. Alam mo kung ano yung Sarepat? The Sarepat is where King Ahab, where Jezebel, the wife of King Ahab, was hailed. Doon siya galing. At doon din ang pinaka-origin ng pagsamba kay Baal. Doon ka pupunta. So what did he do in verse 10? Anong ginawa ni Elijah in verse 10? So he arose. He obeyed. He obeyed and went to Sarepat. Ganun lang naman talaga kasimple, di ba? Ano nga dapat gawin? Ulit? Again? Dito? As simple as that. Hearing from the Lord, and then obeying by going to Sarepat. by faith. Kaya, mga kapatid, ito lang na kasimple na paraan na itinuturo sa atin ng Panginoon. If we were really want to be sold out for the King and experience tremendous blessing, hear and obey, for there's no other way, no, but to trust and obey the Lord and hear and obey Him, to be happy in Jesus. Pangatlo, honor the Lord. You have to honor the Lord. Hear the word, heed with faith, and then you honor the Lord. How do you do that? Let's go back to the life of Elijah, no, and how the Lord trained him and how the Lord helped him produce another person like him. Una, in honoring the Lord, dito sa whole chapter 17. Number one is you have to give your source. Para Elijah, you have to give me the source, your lifeline, your source of life, your security, your comfort zone. I want you to leave that behind. Yang taguan mo, iwanan mo. That's your source of protection. That's your source of provision. That's your source of sustenance. But you have to leave that behind. Kasi tapos na yung season niya sa buhay mo. Tapos na yung purpose nung lugar na to sa buhay mo. So I will bring you to another place. Sometimes God is asking you, no, to give Him your source. Sometimes we don't want to give. Sometimes we don't want, we are afraid to give, thinking that we will be shortchanged. Thinking that, baka naman mawalan ako, baka naman hindi mabalik sa akin. I told this story nung conference, but let me tell this story once again. Nung conference natin nung October. Si David Livingstone, siya po isang missionary, American or British missionary. Sa Africa. At siya lang ang puti doon eh. So meron pong kaugalian doon na kapag dumarating ang hari ng Africa, doon sa particular tribe na yun, ay naghahandog po yung mga tao ng kanilang mga produce. Like, may mga naghahandog ng palay, may naghahandog ng trigo, may naghahandog ng alabaw, may naghahandog ng baka, may naghahandog ng mga upuan, mesa. Basta pagdating ng hari, i-offer yon. Tapos kung ano yung magustuhan ng hari doon, kahit alin doon, kukunin niya, iuwi niya. Nung pagkakataon na yon, wala siyang ma-i-offer sa mahal na hari, wala man siyang pag-aari. Kundi yung nag-iisa niyang kambing. No, yung kambing po niya, yun ang kanyang source of drink. Kasi, pag uminom siya ng tubig sa Africa, nasisira ang tiyan niya. So, ang tanging paraan lang para maging safe ang kanyang inumin ay yung kambing na alaga niya. Yun lang ho ang araw-araw niyang kaulayaw at nagbibigay ng gatas sa kanya. Eh, nilagay niya po doon sa harap yung kanyang kambing, thinking na sa dami ng mga nandyan, eh, hindi naman siguro mapapansin na yung kambing ko at ano ba naman yung kambing ko, no? Pero nevertheless, in-offer niya sa hari. Kataon naman, habang naglalakad ang mahal na hari, no? Sa dinami-dami ng matitipuhan doon, ang kanya hong kinuha yung kambing ni David Livingstone. Sabi niya, naku po, sabi niya, gano'n, paano kaya ito? Eh, ito lang yung kabuhayan ko at ito lang yung buhay ko. Naku, paano kaya ito? Paano yung inumin ko? Tapos, kapalit nung kambing ni David Livingstone, binigyan siya ng hari ng patpat. Kaya umuwi siyang lulugulugo, kinausap niya yung mga nasa tribo doon, ay, naku, ba't ka malungkot? Sabi niya, kasi kinuha ng mahal na hari yung kambing ko eh. At alam mo, pinalit Itong patpat na ito, ano, aanin ko naman itong patpat na ito. Hindi naman mahaba para maging tungkod. Aanin ko itong patpat na ito. Nung makita ng mga taga-tribo kung ano yung hawak-hawak niya, sabi niya, hindi yan patpat. Eh, ano ba ito? Yan ay setro ng mahal na hari. Scepter. Hindi mo ba alam, sabi niya gano'n, na yung setro na yan, ang ibig sabihin, pag hawak-hawak mo, pag-aari mo ang lahat ng kambing sa buong Africa. Kaya lahat ng gatas na gusto mong inumin, maiinom mo. Dahil pag-aari mo. Sometimes we, alam mo, nag-ahari muna kang iwanan, eh, no? Sabi ko, you sold out ka talaga for the king, you will give everything. Amen ba? And you will never lose. Amen ba? Pwede mong palakpakan natin ang Panginoon. So, Elijah left and gave up the source and went to Sarepat. At thinking siguro na pagdating sa Sarepat, ang magpapakain sa akin ay isang donya. Siguro meron sa malaking bahay, donya, maraming mga alipin, maraming mga bakahan, maraming mga pagkain, merong balon. Eh pagdating-dating po niya, kamukat-mukat niya, pagdating po doon, ang naabutan po niya, isang balo, may isang anak. Gutom din, wala na rin makakain. At ang sabi niya, Miss, pwede bang painom ng tubig? No? Eh, kagad namang pupunta at kukuha ng tubig yung babae. Pero nung di pa nakakalayo yung babae, sabi, Miss, pwede ba? Pagkuha mo ng tubig, dalhan mo na rin ako ng tinapay. No? Pwede ba? Eh, noong marinig ho ng babaeng hinihingi yung tinapay, umarap na po siya doon sa kay Elijah at ang sabi, anong sabi niya, anong sabi ng babae kay Elijah? Verse 12. But she said, I swear by the Lord your God that I don't have a single piece of bread in the house and I have only a handful of flour left in the jar and a little cooking oil in the bottom of the jug. I was just gathering a few sticks to cook this last meal. Then my son and I will die. Sabi niya, naghahanda na kaming mamatay. Naghahanda na kaming mamatay. Kasi yung hinihingi mo sa akin, yun na lang yung huling hapunan namin. Kasi yung aking garapon, kakatiting na arena na lang ang nandun. Yun namang bote ko, kakatiting na langis na lang ang nandun. At pag pinagsama ko yan, hinalo ko yan, at niluto ko yan, yan na lang yung huli naming pagkaing mag-ina, at mamamatay na kami parehong dilat. I mean, that's our situation. So, anong sabi ni Elias? Ganun ba? Kawawa naman kayo? Sige, di bali na lang. Kainin nyo na lang yan. Tas bukas, papalibing ko na lang kayo. Is that what Elijah said? Sinabi ba niya na, ah, ganun ba? Hindi ko alam na mahirap kayo. Akala ko mayamang kayo, eh, mahirap pala kayo. Sige, kung mahirap kayo, wag na lang kayo magbigay. Total, mga nasa, ano pala kayo, class E, below poverty line, mga nasa squatters area, mga mahihirap na mga tao, wag na lang kayo mag-offering, okay na yan. Kasi mahirap lang kayo eh. You know, my question is, why would God expect this poor, starving widow to put the need of other people first than her needs. Di ba, iniisip mo, ang inaasahan mo magiging giver, mapagbigay, yung mayayaman, kasi maraming mga extra-extra yan eh. Pero yung mahihirap, parang hindi mo naaasahan magbigay kasi nga mahihirap eh. Kaya lang, baliktad po ang ekonomiya ng Panginoon, sinasabi nga. Kaya ka madalas, kaya maraming taong naghihirap kasi nga hindi nagbibigay. So God is giving this woman the opportunity to be blessed. Kaya nang sinabi ni Elias, no? In verse 13. But Elijah said to her, "Don't be afraid." Sabi mo sa katabi mo, "Don't be afraid." Kung wala nang natitira sa iyong bulsa at wala ka ng laman sa wallet mo, ang sabi ng Lord, "Don't be afraid." Amen ba? Kung walang-wala ka na, don't be afraid. Go ahead and do just what you've said. But make a little bread for me first. Kapal naman ang mukha nitong pastor na to. Wala na nga kakainin yung mag-ina. Kukuhanan mo pa? Di ba makapal ang mukha? Walang hiyang pastor. Iisipin mo parang inuuna pa yung sarili. Tingnan mo maigi yung verse. No? Again, hindi ko nilalagay sa screen kasi I want you to look at your own Bible. Don't be afraid. Go ahead and do just what you've said. But make a little bread for me first. Then use what's left to prepare a meal for yourself and your son. For, itong maganda, when you hear and obey, maririnig ba ang mangyayari sa yung verse 14? For this is what the Lord, the God of Israel, says. There will always be flour and olive oil left in your containers until the time when the Lord sends rain and the crops grow again. Pag inuna mo ang kaharian ng Diyos, when you put the needs of others first before your need, the need of a missionary, the need of an orphan, the need of people in distress. Kapag inuna mo daw sila, anong sabi ng Lord? No? I will take care of your needs. There will always be flour. Laging mayroong arina sa iyong garapon at laging mayroong langis sa iyong botelya. At alam mo, yung isang meal na inoffer nitong mag-ina na to kay Elias, isang meal. Alam mo ang katumbas? 2,190 meals. Kasi that's 2 years. 1.5 years si Elijah doon sa brook. 2 years kasama nitong babae na balo sa Sarefat. So that's equivalent to 2,190 meals. No? At yung 2,190 meals na yan, iyan ay sa loob ng 2 taon. Kung iku-compute mo yan na 50 pesos per meal, para sa kanilang mag-ina, 2 50 pesos, 100 pesos, that's 219,000 pesos for 2 years. Ang mag-inang wala nang kakainin at mamamatay ng dilat, nabuhay for the next 2 years because they heard and they obeyed. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? So pangalawa, hindi lang give your source but give your stocks. Give me your stocks. Sometimes we think, ang 10% sa Lord, so 90% akin. Meron nga kinuwento si Pastor Peter Tanchi. Meron daw isang mayamang miyembro siya na nagsusugal, nagagamble. Mate ng church, pero nagsusugal sa casino. Nagpapatalo ng mga 100,000, isang milyon. Nung kinonfront, bakit nagsusugal ka? Ang sabi niya, pera ko naman yun eh. Pera ko naman yun. Ibang iniisip mo, yung 10% binigay mo sa Lord, kasi sa Lord yun eh. Yung 90 akin yun eh. So bahala ako doon. So sa totoo lang mga kapatid, yung binigay mong 10 sa Lord, sa kanya talaga yun. Ano? Pero yung 90, kanya pa rin yun. And He holds you accountable on how you use that remaining 90%. Amen ba? May mga tao hindi marunong talagang magbigay ng pasasalamat sa Panginoon. Because they don't know how to give their tithes to the Lord. Malachi chapter 3. Ano pong sabi doon? Can you turn your Bibles with me? ipitan mo lang po ninyo yung kamay ninyo sa 1 Kings chapter 18. Buksan mo lang mabilis sa Malachi chapter 3. At itong sinasabi ng Panginoon, verse 10. Okay, turn your Bibles. Sige po, Malachi chapter 3. Okay. Verse 8. Should people rob God? Yet you have robbed me. Verse 8. Malachi chapter 3, verse 8. Sa NLT ang sabi, should people cheat God? Yet you have cheated me. Sa ibang version, sa King James, sa NIV, should people rob God? Rob. Ano pa sa Tagalog yung rob? Ano? Okay. Magnanakaw. Nakawan ang Diyos. Should people rob God, yet you have robbed me? But you ask, what do you mean? When did we ever rob you? Kailan ka namin nakawan, Panginoon? Sabi, you have robbed me of tithes and offering due to me. You are under a curse, for your whole nation has been cheating me. Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heavens, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it or test me in this. Put me to the test. Your crops will be abundant, for I will guard them from insects and disease. Your grapes will not fall from the vine before they are ripe, says the Lord of heaven's armies. Then all nations will call you blessed, for your land will be such a delight, says the Lord of the heavenly armies. So ang sabi dito, ninanakawan niyo ako eh. Sabi niya, paano ka namin ninanakawan, Panginoon? Yung tithes and offering. You know, the tithes belongs to the Lord. Ano ba ibig sabihin ng tithes, no? Ang tithes po ibig sabihin is your 10% of your income. 10% of your allowance. That belongs to the Lord. It doesn't belong to you. When you give to the Lord, you're not actually giving. You're returning it. Merong isang kapitbahay na binibigyan yung kanyang kapitbahay ng ulam, mangkok, bibigay doon sa kapitbahay. Isang mangkok na sinigang, isang bandihadong pansit, bibigay. No, talagang mahal na mahal yung kapitbahay niya. Kaya dumating yung pagkakataon na hindi na nagbigay yung kapitbahay. Sabi ganun, Mare, ganun. Bakit? Napansin ko yata, hindi ka na nagpapadala ng pansit dito sa bahay namin. Hindi ka na nagpapadala ng isang mangkok na sinigang. Sabi niya, Mare, paano naman ako magpapadala ng pagkain sa inyo? Naubos na yung plato, tsaka yung mangkok. Nasa inyo lahat. Pwede bang pakibalik na lang at magbibigay uli ako? Alam mo ba, yung tights mo, yun yung mangkok. Yun yung bandehado, yun yung tray, yun yung pinagdadala ng... Yun eh, kaya nakarating sa'yo yun dahil sa mangkok. Ang problema, hindi ka marunong magbalik ng mangkok sa Panginoon. So 100% you earn, the 10% is your mangkok. Ibalik mo sa Panginoon para may paglagyan uli siya ng mga kayamanang ibibigay niya sa iyo. Amen ba? Merong isang lalaki, sabi niya, paano ba? Pastor, paano ba gagawin ko? Nung nagbago akong manggagawa, 10,000 ang aking kita, 1,000 ang tithes ko sa Lord. Kaya lang ngayon, Pastor, 100,000 na yung kita ko. Para namang ang laki ng 10,000. Paano pagka naging 200,000 yung kita ko, 20,000 yung ibibigay ko. Parang ang laki yata, Pastor. Ay, sige, papanalangin kita. O, sige po, Pastor, panalangin nga ninyo ako. Sabi ko, Panginoon, sabi ni Pastor, pwede po bang babaan mo ang sweldo ng aking kapatid na ito? Ibaba mo po sa dati. Pastor naman, ganun. Gusto mo maliit eh. Dihilingin ko sa Lord, babaan ang sweldo mo para maliit din ang itatides mo. Kung gusto mo malaki, pagpalain ka ng Panginoon, laki mo yung bibigay mo sa Panginoon. Amen ba? Your giving must be proportionate to your income, lest God reduce your income according to your giving. I'm not saying this because God needs it. I'm saying it because this is your walk of faith. This is your way of appreciating God. This is, God doesn't need your money. But God is testing you. Are you trustworthy? Are you faithful? Are you a steward? So ibalik mo sa Panginoon yung para sa Kanya. Amen ba? See, Wayne Myers, I was reading a book by him. Wayne Myers. See, Wayne Myers is a pastor whose heart is for blessing missionaries, missions, no? Alam mo, nagre-raise siya ng funds not for himself. He's raising funds for other people. To date, he has already given, no, raise fund for churches in Asia, church buildings, more than 100 buildings. Nagre-raise siya. Tapos binibigay niya doon para magpatayo ng building. Nagre-raise siya ng pera para yung isang missionary kailangan ng sasakyan, vehicle, kailangan ng pick-up, kailangan ng mga L300. Nagre-raise siya ng fund para maibigay sa isang missionary sa Africa, isang missionary sa Cambodia, kasi kailangan nila ng sasakyan for the missions. More than 100 vehicles. Yung passion niya is to raise funds for other people. One time, he raised fund for an African missionary, no? At nangangailangan po sila so that they can travel faster. Alam mo kung anong niraise siya para saan? Aeroplano. They raised funds for an airplane. Para sa mga medical missions, buong sa mga tribu-tribu ng Africa, para mabilis ang kanilang mga galaw. Hindi na sila susuot doon sa mga masukal at mapanganid ng mga gubat. They will just ride the plane. He was able to do that. One time, ito yung story niya. Nagda-drive siya ng sasakyan, yung kanyang parang high ace, no? Patungo sa another town sa Africa. No? Actually, hindi sa Africa. Nasa Mexico sila nung kinukwento niya to. They were in Mexico, in Latin America. So, may mga Mexican siyang kasama, mga pastor, may mga kaibigan siyang kasama doon sa sasakyan. No? At alam nila na yung dadaanan nila na yan, yan ay mga pugad ng mga tulisan. Pugad po yan ng mga magnanakaw mandarambong. No? At medyo magdadapit hapon na nung sila'y dumadaan doon. At habang sila po'y nagbibiyahe, nakakwentuhan sila nung katabi niyang pastor. Pastor pa to, ha? Tinanong niya na napag-usapan nila about giving, eh. Tapos nung napunta doon sa tithing, tinanong niya yung pastor, "Pastor, nagta-tithes ka ba?" Sabi nung pastor, "Mahirap kasi yung ano, eh. Mahirap kasi ang buhay, eh. Ganun, eh. Hindi namin mapagtagpo yung mga pangangailangan namin kaya hindi ko na ibibigay yung tithes ko." Bigla niyang inihinto yung sasakyan. Sabi niya doon sa pastor, "Pastor, bumaba ka sa sasakyan ng Diyos. Bumaba ka sa sasakyan ng Diyos. This is the Lord's car. You get out of the Lord's car." Teka muna, Pastor Wayne, bakit? Basta bumaba ka. May ganon. Hindi ko pwedeng isakay sa sasakyan ng Diyos ang isang magnanakaw. You are robbing God. You are a pastor and you are robbing God. Pastor, iwanan mo ako dito. Maraming tulisan dito. Maraming mga magnanakaw dito. Sila ang mag-iingat sa'yo. Kasi sila ang ninanakawan nila tao. Ikaw ang ninanakawan mo, Diyos. Mas delikado ka, mas mapanganib ka kaysa sa kanila. Nagmakaawa yung pastor. Sabi niya, "Pastor, Pastor Wayne, magta-tights na ako." Umiiyak, eh. Eh, nung marinig ni Pastor Wayne yun, "Sige, balik." When the offering passes in front of you, and God's tithe is still in your pocket, you're robbing Him. Pwede po ba akong mag-altar call? Tatawagin ko lang po sa harapan ng lahat ng mga magnanakaw. You have to put God first in everything. Pag natanggap mo yung sweldo mo, una sa Lord. Kaya ka naghihirap, inuuna mo utang mo. Kung anong inuuna mo, no, doon ka magiging alipin. Kaya pag inuna mo pambayad ng utang, magiging alipin ka ng utang. Pag inuna mo gadget, alipin ka ng gadget. Pag ang inuna mo, no, ay yung mga mahal mo sa buhay bago ang Panginoon, no, ayun, maging alipin ka. Put God first. This year, make a decision. Sabi ng Panginoon ito. Di ba sabi ng Panginoon, huwag mong susubukin ng Panginoon, mong Diyos? Amen ba? Do not put your God to test. But there's only one verse in the scripture that tells you, put me to test in this. Malachi chapter 3 verse 11 and 12. Put me to test. Subukan mo ako dito. If I will not open the floodgates of heaven for you, and your storage will not have enough room for the harvest. Why? Because this is the key to blessing. Amen po ba, mga kapatid? Mukhang hindi na kayo babalik. But I'm telling you, this is the key. Sinabi ni Elias, no? Sige, pag niluto mo yung tinapay, unahin mo muna ako. Bigay mo muna sa akin yung part na akin, no? The first part is mine. So give it to me. And then the rest is yours. Then after that, no? Yung last meal mo, supposedly your last meal will be the first of 2,190 meals for the next 2 years. Pag bumuhos na uli ang ulan, no, titigil na ang provision ko. Provision ng Panginoon. Why? Because there will be enough for you and for your family. Ang Diyos laging sapat. Amen ba? Amen? Nung binibili po natin yung orphanage, 500,000 pesos, we have to pay that for 1 year. 500,000. At nag-commit po ang church ng 40,000, no, para lang ho mabayaran every month. Wala ho sa budget yun, yung 40,000 every month. Kaya lang, the amazing thing, pinag-uusapan po namin sa finance, paano tayo nakakabayad ng 40,000 every month? Sabi ng finance team, hindi ko po alam, pastor eh. Basta po, every month may dumarating eh, para sa orphanage. Talaga? Nung malapit na kong matapos yung 1 year, sabi ko doon sa finance, di tapos na, bayad na, fully paid na yung lupa ng orphanage. Nung tapos na, sabi ko, lumipas ang another month, sabi ko, kapatid, di ibig sabihin yan, bayad na tayo sa orphanage. Opo, di ibig sabihin yan, may 40,000 tayo ngayong month na extra. Sabi po ng finance, wala po pastor eh. Bakit wala? Ewan ko po. Pero nung kailangan po natin, dumating eh. Nung tapos na pong mabayaran natin, wala na kung dumating na 40. Alam ng Panginoon eh. Alam ng Panginoon yung kailangan mo. In fact, alam ng Panginoon kung saan ka nakatira. Alam ng Panginoon ang address mo. Alam ng Panginoon ang telephone number mo. Alam niya kung paano kayo be-bless. Jesus, the Lord knew where Elijah was. And the Lord knew where Elijah will be provided for in Sarepat. Alam niya lahat eh. Ngayon, ito namang binabayaran natin itong lupa naman na to. No? Amazing, mga kapatid. Kasi yung 2014, 15, and 16, crisis time ng Crossworld po yun. Crisis time. Kawitang palakol. No? Hikpit sinturon ng mga workers. Pero alam niyo ba, yung crisis moment na yan ng 3 years, 2014, 15, and 16, nakabayad po tayo ng obligasyon natin na 12 million pesos. On top of the operations and maintenance and personnel. How did that happen? I don't know. God has been giving us 4 million pesos a year for our financial obligations. Pwede pong palakpan natin ang Panginoon doon. Why? Because this church is faithful in giving to the Lord. The workers, the staff, the leaders, we are all faithful in giving to the Lord. Amen? Kaya the Lord, talagang pinangako niya eh. Kaya nga, sabi ko, Lord, ako'y nangangarap na ngayon na ano eh. After this year, bayad yung another 4 million. Meron pa rin tayong kulang na 4 billion this year. So, I'm looking at 2018. Sabi ko, Lord, ano mo? Imagine mo, may 4 million kami every year. Kaya ang trabaho ko ngayon, mag-create ng needs. Kasi ang sabi ni Lord sa Philippians 4:19, and my God shall supply every need of yours. So, ang trabaho niya, mag-supply ng need. Amen ba? Ano trabaho natin? Mag-create ng need. So, I will be creating needs. Sabi ko, Lord, sige, next year, tatayo po kami ng school. Lord willing, kung wala kaloba mo, then nagkikreate ako ng need. You know, I'm good at creating needs for this church. No? For missions. I'm good at that. I'm not really good at creating needs for myself. But, you know, when I see the needs of the church is being met by God, wow, it's more than what could I ask for. God is good. Amen? Amen. Amen. Sa pangmalakas sa palakpak sa Panginoon. So, bata ka pa lang, maging faithful ka na sa Lord. Amen? Estudyante ka pa lang, you give your tithes to the Lord. Amen? Professional ka, you give your tithes. Negosyante ka, you give your tithes. Huwag mong pagdamutan ng Panginoon. No? Itong babae na to, nung binigay niya yung tinapay kay Elias, ubos na. Nung iniwanan niya yung garapon, wala nang laman eh. Nung umaga, magluluto siya, nung tingnan niya yung garapon, puno eh. Nung tinignan niya yung botelya, puno eh. Na-excite siya. May kakainin na naman kami. Nung paubos na, pagising niya sa umaga, puno na naman. Saan ang galing yun? Di ba? Kaya kapatid, huwag mong pag-ahari muna nito. Some people would say, you know, I cannot afford to tithe. But the truth is, you cannot afford not to tithe. I cannot imagine a more risky way to live than taking what belongs to God. If you want to be poor, hoard. If you want to be needy, grasp. But if you want an abundance, scatter. If you want to be poor, hoard. Maging kuripot ka lalo. If you want to be needy, grasp. But if you want an abundance, scatter. Sabi ni Wayne Myers, what's in my hand is a seed. Kung ano nasa kamay ko, seed. Sabi mo nga, seed. What's in God's hand is a harvest. So, yung nasa kamay ko, seed. Pag nalagay sa kamay ng Diyos, harvest. So, what God multiplies is what's in His hands. Not what is in your hand. Yung binhi, pag nasa bulsa mo, hindi magmumultiply. Pag nasa wallet mo, hindi magmumultiply yan. Pero pag nilagay mo sa kamay ng Diyos, doon lang magmumultiply. God multiplies what you give Him, not what you hold on to. Okay? Do you want multiplication? Do you want fruitfulness? Okay, the key to the blessing of God to this church is generosity. Okay? Yun po yun, mga kapatid. Kaya ho, let us be faithful to the Lord. Panghuli. Panghuli. Una, give your source, then give your stocks. Panghuli po. Bagamat kumakain na po sila every day for 2 years, hindi ibig sabihin wala nang problema. So, namatay po yung anak ng babae. At nung namatay yung anak ng babae, sinabi niya kay Elias, ba't mo naman ako pinapaalala yung aking mga kasalanan. Siguro itong batang ito, anak sa pagkakasala. Or di dati na lang kung anong dahilan. May kasalanan siguro itong babae na ito. At we don't know what happened. But ang sabi niya, are you reminding of my guilt and my sin? Hindi rin alam ni Elias kung anong nangyari. Pero anong sabi ni Elias sa babae, give me your son. Give me your son. This is another level of stewardship. Sometimes it's easy to become a steward of things. It's so easy to become a steward, maging katiwala ng pera, maging katiwala ng mga talents, maging katiwala ng time, maging katiwala ng treasures. But we're all stewards of the people close to us. Stewards of our family. Stewards of the people around us. And now, ang sabi ni Panginoon kay Elias, kailangan mag-grow ka. Mag-grow ka, Elijah, at mag-grow din tong babae na ito. You both should grow. Na ngayon, you're taking care of things, now you'll be taking care of people. Alam mo yung growth niya? Nung sinabing, give up your source. No? Kasi madaling utusan yung uwak. Madaling magpabukal ng tubig. It's so easy to work with things, no? It's so easy to work with things. It's so easy to work with multimedia, with drawing, with writing. It's so easy to do that. It's so easy to play the instrument. It's so easy to do that. Pero sabi ng Panginoon, I want you to grow. From taking care of things, accounts, books, I want you to go to Sarepat and take care of someone. The Sarepat woman, the widow. Kasi dati steward ka ng mga bagay, ngayon i-elevate kita, you will be a steward of people. So dati tagatugtog ka lang, ngayon i-elevate kita. Dati functional leader ka, now you will become an organizational leader. You will be taking care of people. And so Elijah went to Sarepat to take care of this widow. Namatay ngayon yung anak ng babae. Tinuturoan naman ng Panginoon ni Elijah, itong babae, to really take care of her son. At anong sabi lang ni Elijah sa babae, give me your son. Give me your son. For us to see more miracles in our lives, we should not be just stewards of things around us, but we should be stewards of people. Si Sam Chan, nung nag-attend po kami ng IDC, Intentional Discipleship, ang sabi niya, I was discipled when I was young, but I was not taught how to discipler. How to become a discipler. How to disciple others. May nag-disciple sa akin, ang problema, hindi ko alam paano ko mag-disciple ng iba. So marami sa mga Christians, they are happy that they are disciples. May nag-aalaga sa kanila, may nag-aasikaso sa kanila. But the problem is how you learn to take care of other people as well. Okay, give me your son. No? Disciple, discipler. Si Elijah, kung napansin ninyo, si Elijah, meron siyang disciple, si Elisha. Pero maganda rin, si Elisha, meron siyang disciple, yung mga prophets. In fact, it was Elijah, one of the greatest prophets of all time. Hindi lang siya magaling na prophet, magaling din siyang mag-disciple. Kasi napakahusay nung kanyang disciple na si Elisha, mas magaling pa sa kanya. Sa lahat ng miracles na ginawa ni Elijah, kung 8 ang ginawa ni Elijah, 16 ang miracles ni Elisha. Kung isang bansa ang pinaglingkuran ni Elijah, 4 na bansa ang pinaglingkuran ni Elisha. Amazing, no? How they reproduce themselves. And Elisha became the director and the founder of the School of Prophets. And through this tandem ni Elijah at ni Elisha, nagkaroon po ng succession ng mga prophets who are servants of the Lord. Kaya I challenge you, mga kapatid, na we should be stewards not only of our finances, not only of our time, but even in discipling and making disciples of other people. Amen ba? In 2 Corinthians chapter 8, ito yung devotion natin today. No, basahin nga natin sabay-sabay. Ready, go? This is not what we had hoped for, but first they gave their own selves to the Lord and to us and through the will of God. Anong context nito, 2 Corinthians chapter 8? If you will look at verse 1, ang binabanggit po ni Pablo dito, yung mga taga-Macedonians. Yung mga Macedonians, na nagkaroon po ng mga pangangailangan sa Jerusalem, nagkaroon ng pangangailangan, nagkaroon ng famine sa Jerusalem, and they needed to support the churches in Jerusalem during the time of famine and drought. Yung mga Macedonians, taghirap din po, mga maihirap din po ito. Pero ang sabi dito, their extreme poverty, no? Welled up in rich generosity. Meron ka ba kayong kilalang extremely poor? Sobrang hikahos, sobrang hirap ng buhay, mga taga-Macedonia. Pero ang sabi ng mga Macedonians, sabi ni Pablo, yung mga church sa Ephesus, mayaman yan. Pagbigay kayo ng pledge ninyo. Yung mga taga Colossae, magbigay din kayo. Yung mga taga Thessalonica, magbigay din kayo. Yung mga taga Pilipos, mayaman naman kayo, magbigay kayo. Yung mga taga Macedonia, maihirap tong mga ito, mga miyembro na to, wag na lang kayo magbigay. Nagalit yung mga taga Macedonians. Ano akala nyo sa amin? No? Kahit mahirap kami, no? Makapagbibigay kami. So hikahos to mga taong ito, but they gave out of their extreme poverty. Sabi nila, gusto namin magkaroon ng part in the kingdom of God. So, all of us can give something. All of us. Ang generosity hindi lang para sa mayayaman. Ang generosity para sa mahihirap din. Amen ba? Amen ba? Jesus, though He was rich, became poor for you and for me so that we will become rich. Kaya nga, bakit nagkaganon ang mga taga-Macedonians? They have the right attitude. Ito yon. This is not what we have hoped for. But first, they gave their own selves to the Lord. Binigay nila ang sarili nila sa Panginoon. Yun ang una, kapatid. Bakit ka kuripot? Kasi hindi mo kinikilala ang Panginoon eh. Hindi mo pa siya kilala. Hindi mo pa siya naranasan sa buhay mo. You have no relationship with Him. That's why siguro ayaw mo magbigay sa Kanya. Why? You hardly know Him. But these Macedonians, they gave themselves first to the Lord. And to us, leaders, una, binigay ang sarili sa Panginoon, tapos binigay ang tiwala sa aming mga leader through the will of God. So the secret, no, kapatid, for being sold out to the King, and that you will be able to experience the abundance that God promises. First, bago mo ibigay yung wallet mo sa Panginoon, ibigay mo muna yung sarili mo sa Panginoon. Huwag sanang dumating yung pagkakataon na sasabihin mo dun sa anak mo, anak, pakibigay mo nga tong tithes ko sa Lord, hindi mo na ako ate ng worship. Pagka ho, meron kayong mahal sa buhay na ganon, sabihin nyo, hindi kailangan ng Panginoon ng tithes mo, ang kailangan niya ikaw. Ikaw ang magbigay ng tithes mo. Dalhin mo mismo. Huwag mo pagkatiwala sa iba. You give it to the Lord and be in the church. You give yourself first to the Lord. And then you give your tithes, your offering to the Lord. Amen? Kaya, how are you going to do it? Let's review. Ano yung tatlong H? Number one, hear the word. Pangalawa, heed by faith. Kasi mahirap kang sumunod kung walang faith. And then you honor the King. How do you honor the King? By giving your source, the brook. And by giving your stocks, the bread. And giving your son, your breed. Giving the next generation to the Lord. Amen? Shall we close our eyes? Is your brook drying up? Is your source being depleted? Are you seated by the brook that is drying up? Or are you in front of a child that is dying? Give it to the Lord. Give the source. Give your stocks. Give your son to the Lord. Pero sa totoo lang, mahirap magbigay kung hindi mo muna naibigay ang iyong sarili sa Panginoon. You know what? Jesus Himself gave Himself for you and for me. He gave Himself for you. At sa oras na ito, I want to give you the opportunity to give yourself to the Lord. Can you just raise your hand if you want to give yourself to the Lord? Taas mo lang ang kamay mo kung sinasabi mo, Pastor, I want to give myself to the Lord. Sige po, just stand up. Can you just raise your hand? Yes, okay. Pwede bang tumayo yung mga nagtaas ng kamay? Can I just see you? Sige po, just stand up wherever you are. If you're saying, I want to give myself to the Lord because He has given Himself to me, I want to give myself to Him. Pwede bang lagay mong yung kamay sa yung dibdib, kapatid? Lagay mo lang yung kamay sa yung dibdib. Pwede bang sumunod ka sa panalangin na ito? Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat sa pag-ibig mo. Doon sa krus, ibinigay mo ang iyong buhay para sa akin. Salamat. Patawarin mo ako sa aking kasalanan. Sa aking puso, pumasok ka, ikaw na ang Panginoon, tagapagligtas, at hari ng aking buhay. Salamat sa kapatawaran at salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Are you in need right now? Are your finances so tight? Ang iyong bang negosyo ay tumatagilid? Ang iyong career walang pinupuntahan? Ang tanong sa iyo ng Lord, are you willing to commit to give everything to the Lord? Not just your tithes, but everything, surrendering everything to the King and to the Lord of Lords. Kung sinasabi mo, Lord, magtitiwala ako. I want to live beyond the possible. I want to see the invisible. And by faith, I want to do the impossible. And that can only happen when you move, hear the word of God, and obey His voice. Kung gusto mong makaahon sa kahirapan, at kung gusto mong umasenso ang iyong buhay, can you just raise your hand? Just raise your hand. If you want financial breakthrough, just raise your hand. Just raise your hand. Yes, Lord God, I pray for my brothers and sisters whose hands are raised right now. Taas mo, kapatid, taas mo. Sa oras na ito, dalangin ko, Panginoon, for financial breakthrough upon my brother and my sister. I pray, Father God, that you will open the floodgates of heaven. Kung hindi pa po sinusubukan ng aking kapatid na maging tapat sa pag-iika po, giving the tithes and offering, Lord God, giving the very best for you, the first fruits for you, Lord God. I pray, Lord, gawin mo ang kapatid na ito na maging masunurin sa iyo. Kagaya po ni Elijah, kagaya ng babae sa Sarefat, that they're willing to give you the best. Give you everything, Lord God. And I declare, Lord, ang sumpa ng kahirapan, mabibiyak na at mabubuwag na sa pamilya ng aking kapatid. I declare, Lord God, wala na po ang karukhaan, wala na ang kahirapan in Jesus' name, Lord. And the life of my brother will never be the same again. Lord, ang negosyo ng kapatid ko, I pray, Father, for your breakthrough in the business of my brother and my sister. In the career path, Lord God, I pray for promotion right now. Lord Jesus, thank you. Lord, teach us to be faithful in giving you our best. In Jesus' name, amen and amen and amen. Hallelujah.